Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Йырлан Кашановны Казахстан Республикасы парламентының мәҗлес рәисе итеп сайлануы белән котлады. Сезнең ярдәмегез белән без тугандаш халыкларның тарихи һәм мәдәни мирасы якынлыгына нигезләнгән сәүдә, икътисади һәм гуманитар элемтәләре яңа импульс алыр дип ышанам. Казахстан һәм Татарстан парламентлары һәм иҗтимагый оешмалар арасында дустанә элемтәләр бу эшкә үз өлешләрен кертә алыр иде дип билгеләп үтте Татарстан парламент рәисе Йырлан Кашановка юллаган телеграммада. 2022 елда Татарстанда 17 мең баш сыерга 20 яңа сөтчелек комплексы гамәлгә кертеләчәк. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наив Залаков әйтте. 2021 елда 14600 баш сыерга исәпләнгән 20 яңа сөтчелек фермасы файдалануга тапшырылган булган. Бу елына истәмә 40 мең тонна сөт алырга мөмкинлек биргән. 2021 елда Татарстанда барлык категория хуҗалыкларында 1 миллион 958 мең тонна сөт җитештерелгән. 2020 елга караганда үсеш 1% тәшкил итә. Бер сыердан 6601 килограмм сөт савылган, бу алдагы ел белән чагыштырганда 257 килограммга артыграк, диде Наил Залаков. Тире авырлыкта 539 мең тоннадан артык терлек һәм кош ите сугымга әзерләнгән. Министрның беренче урынбасары соңгы 5 елда терлекчелек объектларын булдыруга 91 миллиард сум акча кертелгәнне әйтте. Шул исәптән сөтчелек юнәлешендә 59 мең яңа терлек урыны булдырылган, 117 мең башка исәпләнгән 1178 сыер торагында капиталь ремонт уздырылган, барлыгы 6 миллиард 200 миллион сумга 563 Синаш траншеясы төзелгән. Татарстан таможнясы җитәкчесе Марат Гәрәев 2021 елда Татарстанның чит илләр белән үзара товар әйләнеше күләме сизелерлек артуын белдерде. Татарстанда теркәлгән оешмаларның чит илләр белән товар әйләнеше 2021 елның гыйнвар-ноябрь айларында 16 миллиард доллардан артты. Экспорт 11 миллиард долларга якын, импорт 5 миллиард доллардан артыграк. 2020 елда товар әйләнеше 12 миллиард 400 миллион доллар булган. Күреп торасыз, чит илләр белән товар әйләнеше күләме узган елда сизелерлек артты, диде Марат Гәрәев Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта. Идел буе федераль округының чит илләр белән товар әйләнешенә игътибар итсәк, аның 29%-ын Татарстан тәэмин иткән. Татарстанга тилче авыруы үтеп керүдән саклану максатыннан ветеринария постлары куелган. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов парламентның экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында тилче керү куркынычын искәртеп, республикада нинди чаралар күрелгәнен сорады. Чыннан да андый куркыныч бар. Тилче Казахстанда Оренбург өлкәсендә ачыкланган иде. Тилче тиз тарала торган вируслы шир Казахстанның төньяк өлешендә төрле Тилчелекләрнең күпчелеге авырый, тилченең терлек азыгы белән керү куркынычы да бар, диде Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Илдар Ныгманов. Ул республикада терлек тотучылар белән аңлату эшләре алып барылганын искәртте. Гыйнвар буе белгечләр районнарга авыл җирлекләренә чыгып, документсыз терлек кертелмиме дип тикшерип йөрде. Бу арада өстәмә йөреп чыгабыз, постларда куелган Сойыскан тавы күперендә Түбән Кама, Соколка, Ильинка һәм башка кишүләрдә постлар эшли. Документсыз хайваннар кертелүгә үк тикшерелеләр, дип белдерде. Узган дәүләктә Татарстанда COVID-19 коронавирусын яктыруның тагын 777 чырагы ачыкланган. Пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 49400 тапкыр куелган. Татарстанда 39400-гә якын кеше коронавирустан терелгән. Бүгенге көндә Татарстанда 2,398,289 кеше коронавирустан вакцинация узган, ә 1,800,000-нан артыгы прививканың 2 компонентында алган. Эпидемия вазгыяте сәбәпле Татарстанда 7 мәктәп тулысынча карантинга ябылган, моннан тыш 260 мәктәптә кайбер сыныфлар карантинга җибәрелгән. Аурушылар саны артуга юл куймау өчен Минзәлә һәм Лайыш районнарында 3 мәктәп, Тәтеш районында 1 мәктәп карантинга ябылды дип хәбәр итә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Татарстанда 466207 укучы һәм 31801 укытучы күн сайын иртәнге медицина фильтрын уза. Бүгін 799 укучы, ә 1 сентябрьдән башлап 39235 укучы иртәнге фильтр аша уза алмаган. 5-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенә чиеләре билгеле. Бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр иткәнчә, төрле буын вәкилләрен берләштергән милләттәшләребездә зур кызыксыну уяткан 4-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе ахырына якынлашты. Быел финалга барлыгы 756 катнашучы узган. Пәнҗешәмбе көнне 15 сәгать 20 минутта эфирга чыгачак "Офыклар тапшыруы" шушы темага багышлана. Сорауларыгыз булса, тапшыру барышында 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннары аша тапшыру кунагына мөрәҗәгать итә аласыз. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 февраль шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән кар явачак, аерым районнарда буран. Җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 3-8, көндез 0-5 градус салкын булачак. Юлларда бызлавак.